بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamisi mchana ya Radio Tehran ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikikutangazia mubashara hapa jijini Tehran. Leo Mei 29 mwaka wa 2022, Dhulhijja mwaka 1446 Hijria. Mchana huu kama ada, tunakuletea taarifa habari za dunia, uchambuzi wa siasa, udondozi wa magazeti ya mashariki na kaskazini ya vipindi. Kabisa ni kupe vidokezo. Balozi wa Israel hatimuliwa na mkaji mkono wa Palestina huko Senegal. Nasrullah ya Yemen yasema kuendelea jinai za Israel huko Gaza kutazidisha mashambulizi dhidi yake. Na Namibia yataka fidia ya maana ya Ujerumani katika nchi za ukoloni pamoja na habari. Imetimia saa 6 kamili ya dhuhuri hapa jijini Tehran. Habari kamili. Balozi wa Israel nchini Senegal, Yuval Watts, alilazimika kuondoka katika chuo kikuu cha Dakar baada ya wanafunzi kupinga uwepo wake na kupiga nara za Palestina. Watts alikuwa amealikwa kuhutubia mkutano kuhusu masuala ya kimataifa katika chuo kikuu cha Sheikh Anta Diop, ambayo ni taasisi kubwa na maarufu zaidi ya elimu ya juu nchini humo. Lakini alipofika, makumi ya wanafunzi walikusanyika nje ya ukumbi wakiimba Palestina huru, Gaza huru na Israel ni mhalifu wa kivita. Video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha wanafunzi wakizipeperusha bendera za Palestina na kumsomea mjumbe huyo mpya sambamba na kuzuia kutoa hotuba yake. Watts aliondolewa hobela haraka na maafisa wa usalama chuoni bila kuhutubia hadhira. Waandamanaji waliendelea kumfuata kwa kupiga kelele na kupeperusha bendera alipokuwa akiondoka. Watts ambaye anahudumu kama balozi wa serikali ya Israel nchini Gambia, Guinea-Bissau, Nevada na Chad aliwasilisha hati zake za utambulisho kwa rais wa Senegal Sadio Mane mnamo Mei 8. Maandamano makubwa yamekuwa yakifanyika katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, kupinga jinai za utawala wa kizayuni wa Israel na Gaza. Aidha, wasanii wa Senegal wamechora nyumba za mkuu wa Palestina na Lebanon kwenye kuta za Dakar, huku wakionyesha mtazamo wao na jinai za Zayuni. Kwingineko, harakati ya mapambano ya Kiislamu kwenye mtandao kuwa kumaliza vitu katika jengo la mabaraza na kuongeza zaidi kwa mkutano na Woodcock juu ya mfumo jumla wa kusitisha mapigano hayo. Basi nisema mapigano hayo yanapelekea kwa kituo cha usitishaji vita wa kudumu uungaji kamili wa vikosi vya Israeli katika ukanda wa Gaza ya misaada ya kibinadamu katika eneo hilo na kuundwa kamati ya kitaalamu ya kusimamia masuala ya mpango huo mara yanapotangazwa mapigano. Kadhalika, katibu wa mahakama ya Palestina imeonyesha kuwa mapigano hayo pia inajumuisha kuachiwa huru kwa mfungwa wa Israel na miili kadhaa mkabala wa idadi iliyokubaliwa ya wafungwa wa Palestina chini ya dhamana ya wapatanishi. Wakati wa mapambano ya kiislamu ya Palestina, Hamas imesema kundi hilo la kupigana ukombozi wa Palestina sasa linasubiri jibu la mwisho juu ya mfungwa huo. Taarifa hiyo ya Hamas imekuja siku moja baada ya ripoti kusema kwamba harakati hiyo ya mukawama na Woodcock kukubaliana na yaliyopo kwenye rasimu ya mpango huo kwenye mkutano wa Doha, mji mkuu wa Qatar. Wakati huo huo, katibu mkuu wa harakati ya msalaba wa Yemen ameuonya utawala wa kizayuni na kutaka kusitisha hujuma zake kwa Gaza, vinginevyo utaendelea kuandamwa na mashambulio. Sayyid Abdul Malik Houthi amesema bayana kwamba kadri utawala huo unavyoendelea na jinai zake dhidi ya wananchi wa Palestina kwa Gaza ilivyotuma Waislamu unaongeza kuwa kuwajibika na kushiriki mashambulizi dhidi ya utawala wa kizayuni. Kiongozi huyo wa harakati ya msalaba wa Yemen ameongeza kuwa mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina kunazidisha kuzidisha operesheni za kijeshi dhidi ya adui mzayuni kwa kuzingatia uwajibikaji wetu wa kidini, maadili na kibinadamu. Sayyid Abdul Malik Houthi Houthi ameongeza kuwa kadri uchokozi wa utawala wa kizayuni utakavyoenea na kurudiwa mara kwa mara, haijalishi kama hilo linajitwa pili nafasi ya watu kuunga mkono wanachopendwa wa Palestina. Kadhalika amesema baada ya kusitisha uchokozi kuonekana kutokana na kushindwa kufikia malengo yake, utawala wa kizayuni uko katika nafasi dhaifu na hivi sasa unajitahidi kuipa nafasi malengo yake iliyopitia kwa kukariri mashambulio dhidi ya miundombinu ya raia wa Yemen. Jeshi la Yemen limekuwa likitekeleza mfululizo wa mashambulizi dhidi ya ngome za utawala wa Israel na kusababisha uharibifu mkubwa za kijeshi. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kuja mubashara kutoka Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika mazungumzo yao ya simu baada ya kujibu wito wa utawala wa kizayuni kutishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya vikosi vya Iran na hivyo kutatarisha mazungumzo ya kidiplomasia yanayoendelea kati ya Tehran na Washington. Katika mazungumzo hayo, Netanyahu amemwambia Trump kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kuchukua hatua za kijeshi ya sheria ya kidiplomasia tija. Trump hata hivyo hakukubaliana na msimamo huo wa Netanyahu, akisema hiyo ni fursa nzuri kwa mazungumzo, hatua inayoashiria mkutano muda mrefu kati ya viongozi hao wawili kuhusu jinsi kukabiliana na Iran. Rais wa Marekani amesisitiza kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran haifai kufanywa hivi sasa kwa sababu huko karibu sana kufikia suluhu. Washington na Tel Aviv kwa muda mrefu sasa zimeendelea kugawanyika kuhusu jinsi ya kukabiliana na makubaliano ya nyuklia ya Iran, wakati timu ya Trump inafuatilia mfumo wa kupunguza mkutano na Netanyahu anashinikiza kutumiwa njia ya mabavu zaidi na kijeshi. Mgawanyiko huo unaonyesha tofauti kubwa za kijiografia kati ya washirika hao wawili kuneo Asia Magharibi, ikiwa katika picha ya kutumikia kwenye mzozo ilivyotokea. Hii katika hali ambayo utafiti mpya uliofanywa nchini Marekani umeonyesha kuwa asilimia kubwa ya Wamarekani wanataka kufikiwa mkataba mpya wa amani na Iran, huku ukiwa ni upinzani mkubwa juu ya hatua Jumatano kwamba inapaswa kupata kiasi cha faraja kutokana na ukweli kwamba serikali ya Ujerumani imechukua wanajeshi wake kufanya uhalifu. Mwaka 2021 Ujerumani kwa mara ya kwanza ilikiri rasmi kwamba mauaji ya nchi za ukoloni yalikuwa ya halaiki na kukubali kusaidia miradi endeleo yenye thamani ya euro bilioni 1.1 sawa na dola 1.2 katika nchi hiyo kusini mwa Afrika. Lakini vikafuzi vya mbali swala kuafikia huenda usikubaliane juu ya kiasi cha mwisho, lakini hiyo ni sehemu mazuri tatu ambayo tumekuwa tukifanya na serikali ya Ujerumani tangu mwaka 2003. Jeshi la Ujerumani liliua makumi ya maelfu ya watu jamii ya Herero kama wakati wa ukoloni. Wanajeshi wa Ujerumani walikuwa kuua Waherero na taratibu wanawa 10 mnamo mwaka 2008 kile kwenye historia mbaya mradhi kwenye historia Umoja wa Mataifa kuita mauaji ya kwanza ya kimbari Shirini. Charles Kamuchi Chela alikuwa wahanga wa mauaji hayo ya halaiki. Alipoongea sifa hiyo katika bustani ya bunge, aliambia Reuters kwamba mauaji hayo ya halaiki yanapaswa kuakisi zaidi katika kitanda cha shule. Kwa upande wake Kusi Murako, chifu wa jamii ya Maherero, alisema ukatili wa enzi za ukoloni ulikuwa utangulizi wa mauaji ya Holocaust, lakini watu kilichotokea hapa kwa nani? Mwisho wa taarifa kwa habari za dunia kutoka
Sayuni katika
Naam, studioni kusoma maoni mapendekezo mako kwa sauti wako ni mimi Hussein Hassan nikishirikiana na mwenzangu Asmahani Ghani Muhammad. Tunakusihi tusote hadi tamati ya kipindi.
Tunafungua kipindi kwa kusoma maoni ya Baraza Ismaili Saki kutoka Mwanza Mandewa kwa Singida nchini Tanzania, ambaye anazungumzia diplomasia ya Iran, haswa azma ya Tehran ya kuimarisha uhusiano na mataifa ya Afrika. Hussein anasema
hivi: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutaka kuimarisha uhusiano na nchi za Afrika ni jambo zuri na linapaswa kuzingatiwa, na linapaswa kuzingatiwa kwa sababu ukiangalia vizuri katika hii dunia, ukiwekeza katika nchi za Afrika unakuwa mafanikio ya kiuchumi na kidiplomasia. Isitoshe, nchi za Afrika hupenda udugu na nchi zenye msimamo maisha ya wananchi wa nchi husika. Nina imani kuwa Iran ndilo taifa kubwa barani Afrika.
Ikumbuke kuwa Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, alisema hivi karibuni kwamba serikali ya Iran chini ya uongozi wa Rais Masoud Pezeshkian imelipa kipaumbele maalum swala la uhusiano na bara la Afrika, na ameonyesha matumaini ya mstakabali mwema.
Bila shaka mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran alisema hayo akizungumza Jumapili usiku katika hafla ya kuadhimisha miaka 62 ya kuasisiwa Umoja wa Afrika hapa mjini Teheran, na alilisifu bara la Afrika kwa historia yake ya kupinga ukoloni na kusisitiza mshikamano kwa muda mrefu uliopo kati ya Iran na bara hilo. Katika ujumbe wake mwingine, Ismail Saki anasema
mashambulizi ya jeshi la kizayuni la Israel dhidi ya Palestina yanatia utulivu sana. Akaandika, tuna imani kuwa Umoja wa Mataifa huko, lakini sasa kama huko umoja huo hauoni yale ambayo
anasema. Mazungumzo yasiyo rasmi kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu miradi yake ya nyuklia na Marekani ni jambo zuri, lakini Iran ijue inafanya mazungumzo na mtu kigeugeu. Muda wote anaweza kukugeuka vibaya sana. Kisiki Iran iwe makini na mazungumzo hayo, na bahati nzuri mazungumzo hayo siyo ya moja kwa moja.
Mwana baraza mwingine hapa, Ismaili Amahani wa Mzewe wa Ngeta Tanzania, yeye kwa upande wake anatoa wito kwa kuungana Iran na Russia katika kundi la taifa la kudumu la Palestina. Anasema Waislamu na raia wajibu wa Waislamu wanatu. Anasema ombi langu ni kuwa Iran na Russia shikamaneni iliyokuwa
Baraza mwenza Selemani Rajabu wa Airport Kigoma Tanzania pia anazungumzia jinai za wazayuni dhidi ya Wapalestina wa ukanda wa Gaza. Anaanza kwa kusema,
ndugu zangu, sisi Waislamu na nchi za Kiislamu tusije kutegemea hata siku moja kwamba hizo nchi za makafiri kuja kutoa msaada kwa Palestina. Nimesikia Rais Trump anamwekea vikwazo rais wa Rajabu mashambulizi
anasema hivi: mamia kwa mamia ya wazee, watoto na wanawake ambao hawana hatia yote wanadhulumiwa ardhi yao na haki zao za msingi. Mbona huyo Trump hajathubutu hata siku moja kudai anamwekea vikwazo Benjamin Netanyahu? Ndugu zangu Waislamu na mataifa ya Kiislamu, hebu tuzinduke kwa haya.
Duka naye Ustazi Jafari Musa wa Kilimanjaro Tanzania anazungumzia pia madhila ya Wapalestina wa ukanda wa Gaza. Anasema kwa kweli kinachoendelea Gaza ni aibu kwa ulimwengu wa Kiislamu.
Hapo hapo Jumanne Hussein akiwa huko huko Dar es Salaam Tanzania anasema tuzidisheni dua, siku zijazo insha Allah Palestina itakuwa huru. Anasema Uhispania kesha ungana na Palestina, sasa tunasubiri Ufaransa.
Kama Kama ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji mpendwa, kipindi hewani ni baraza la wasikilizaji, na tukirusha moja kwa moja kutoka katika studio zetu za Jome Jam. Tukukumbushe kwamba daima tunakupa fursa ya kuwa mchangiaji wa matangazo yetu kwa kusoma maoni, mapendekezo na hata ukosoaji wako.
Wasiliana nasi kupitia barua pepe ambapo anwani yetu ni kiswahiliradio@gmail.com, au tutumie harafa au ujumbe mfupi kwenye kumbi zetu za WhatsApp na Telegram kupitia nambari alama ya kujumlisha plus 989035065487.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tunayageukia sasa maoni ya mwanabaraza mtajika huyu, Sherali Fadhili kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ambaye anazungumzia habari tulioipa kichwa cha maneno Hispania yasema kutambuliwa Palestina ndio njia pekee ya kupatikana amani. Sherali Fadhili anasema
hivi: jamii ya kimataifa tunakubaliana na waziri wa mambo ya nje wa Hispania kwa ushauri wake na maana sana kwa kuwatambua Palestina na ardhi yao hadi uhuru wao, na ndio yenye haki ilipokonywa na Uingereza, na leo kwa zaidi magaidi wanaenyesha wa Palestina kwa miaka 75. Anamalizia kwa kusema,
natumai Ulaya watamwelewa mwenzao ili kwa haraka sana nchi za bara hilo zijiunge na upande wa jamii ya wanadamu. Ujumbe wake mwingine Sherali anasema,
anasema Waislamu tunasikitishwa na namna ya ushirikiano wa Kiislamu OIC, jumuiya ya nchi za Kiarabu Arab League, na jumuiya ya ICC kwa utumwa wao kwa wazayuni magaidi wahuni wa kimataifa kuvunjia heshima msikiti wa Al-Aqsa. Anasema kuwa wetu tumepoteza mkubwa wetu kwa kuvunjwa. Anasema maulama wa madhehebu zetu zote kwa kimya hii
na yageukia sasa tamani Iran ndege kuweza kwenye kumbake ikulinda magaidi.
Barabara kabisa. Baraza Hamza Gomba akiwa Mwanza, Tanzania, upande wake anazungumzia kadhia ya Wapalestina na umbu mafuidi wa magaidi wanaojinadi kwa watetezi wa haki za binadamu. Anasema,
ndugu watangazaji, naumia sana ninaposikia ndugu zangu wa Palestina wanapata dhiki, wanapata sema huku na kule, alafu kuna watu wanaiti harakati wanaiaaiai ambao wanashindwa kwenda Palestina kupigania haki za raia ambao walioiika wanakuja kukuleta nguvu Tanzania na kujidai wanatetea demokrasia, wakati demokrasia iwezi na ujambazi
walishi vizuri, wameingiza demokrasia, imekuwa shida. kuangalia kwa rais wa Urusi Vladimir Putin wanakula mata, kuangalia kwa John wa Korea Kaskazini na hiyo kuonesha kwamba wanajengewa nyumba, kuangalia China Xi Jinping wanaishi kwa amani, hao ndio marais wanaitwa madikteta, kuangalia nchi ya demokrasia shida, maandamano hayaishi Marekani kwenyewe kiranja ya demokrasia. Anamalizia kwa kusema hivi:
wananchi wake wanaandamana kila siku na hawaonekani kwenye vyombo vya habari. Naomba uongozi wa amani unaohusika na televisheni ulimwenguni uone matukio yanayoyaficha wamashariki, ili ulimwengu ujue uongo wa Marekani.
Na labda tumshauri kwamba anaweza kufuatilia matangazo ya kituo dada cha Press TV ili kujua mambo yanavyoendelea kwa undani huko Palestina. Nyumba pia anaandika,
anasema assalamu alaikum ndugu zangu watangazaji, kweli ni kwamba Palestina wanapambana, wanapambana jihadi ya kweli kukomboa kipya cha kwanza cha Waislamu. Sasa nauliza wale Waislamu jihadi waliokuwa huko Siria, ISIS na Boko Haram Al-Shabaab, anasema mbona ina kuwasaidia Waislamu zao kama wanavyofanya harakati ya msukuma harakati ya msukuma harakati hii Israeli? Anasema au hayo ni makundi ya kutengeneza, anasema Marekani na Israeli ili asipate kuwa na bora mali za taifa.
Anasema kile kinachotenda huko mtaani hili ni hali ya kimya babu, nenda kwa sokoni na hospitalini na kwa sababu tena mfanye haraka sana.
Baraza mwingine hapa Hussein Sheikh Juma Shindi wa Kikundi cha Kosa wa Tanzania anaanza kusema taarifa pia na
bila shaka Shembe atakuwa anarejelea taarifa yetu ya karibuni iliyosema kwamba rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev ametoa mwito kwa mataifa ya Kiislamu kuungana na kusimama bega kwa bega katika kupambana na chuki dhidi ya Waislamu na Uislamu.
Katika hotuba iliyosomwa kwa washiriki wa mkutano huo wa kimataifa wa siku mbili huko Bangui wenye mada Uislamu katika darubini ufunuo wa upendeleo kupinga unyanyapaa, Aliyev alisema kwamba mambo mengi
Sante na kwa heri. kujenga kuhusu shule Kenya
واعتقل 30 متظاهرا من البيت عن التحرك بقدر في خارج تظاهر الاف الاشخاص مطالبين نتنياهو باجرام صفقه اسرى ونظموا اعتصاما واغلقوا شوارع مجاوره مرتدين اقنعه على صوره نتنياهو وملابس برتقاليه ورفعوا شعارات ضد المتطرفين في الحقوق وفي ذكرى مرور 600 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ركزت الصحافة الإسرائيلية على فشل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب محملة نتنياهو مسؤولية الفشل الاستراتيجي والانقسام الداخلي وانعدام الأمور المستقبلية
صحف الاحتلال ونشر حكومة بنيامين نتنياهو في تحقيق أهداف الحرب المعلنة صحيفة يدع الأحرار قرأت في مقال شديد اللهجة أن الواقع في غزة لم يتغير وأن القيادة الإسرائيلية فشلت في أن تختبر على رأسها رئيس الحكومة الذي يتهرب من اتخاذ القرارات ويقول الخيانة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام لمدن الضفة الغربية المحتلة بين قبائل حماس، حيث هدم منزل عسكري جعفر مني، واستمر الاقتحام الواسع لنفس 5 ساعات رافقه انتشار مكثف في الجنوب والأدوات العسكرية. واقتحمت قوات الإسرائيلية من غزة سيريس جنوب جنين وحاصرت منزلا واعتقلت 5 فلسطينيين خلال اقتحامها منازل في بلدة زيتا شمال طوركرم، حيث شنت حملة مداهمات وتفتيش. ونفذت قوات الاحتلال أيضا عمليات دهم للمنازل حي النور شمس في طوركرم، وقد تم تدمير المنازل والدفع بها في بيت